Ingen havde set Assad-regimet kollapse i Syrien. Biden står af, Trump bliver skudt i øret, Iran og Israel beskyder hinanden med missiler, nordkoreanske soldater satte ind mod Ukraine, og Frankrig og Tyskland tabte den økonomiske og politiske pust. 2024 har været dramatisk, så har udenrigsminister Lars Løkke grund til at være bekymret. Det er nu i Verden ifølge Gram. Mit navn er Steffen Gram.
Vores største styrke også er vores største svaghed, og det er vores demokratier. Vi kan ikke lave mere lederskab, end der er befolkningsmæssig opbakning til. Og lektien af det må være altså langsigtede forpligtelser. Altså hvor man binder sig til masten og gør sig fri af, at man er afhængig af, jeg nær sagt, en øjeblikkelig folkestemning. Og det er jo derfor, der er et perspektiv i, at man får lavet en flereårig finansiel ramme til Ukraine i EU.
Sagde udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, da han for et år siden sad her i studiet for at tale om de europæiske trængsler, om krigen i Ukraine, om risikoen for det europæiske sammenhold og hvad Putin egentlig vil med sin krig i Ukraine, og så om krigen i Gaza. Dengang talte vi også om fremtiden, om muligheden for og konsekvenser af, at USA's næste præsident kunne hedde Donald Trump.
Det bedste gensvar på den situation, at der skulle komme en Trump 2, det er jo, at vi holder orden i eget hus for at have de stærkest tænkelige argumenter, hvis den situation opstår. Og det handler om at feje for egen dør. Altså, og det handler om at have beslutningskraft til os at varetage vores eget forsvar. Og det er jo alt det, vi er i gang med at bygge op.
Sagde Lars Løkke Rasmussen for et år siden. Så efter et, jeg tror godt, vi kan kalde det overvældende 2024, er du kommet tilbage her i studiet til akkompagnement af den tyske kansler Scholz, der netop har kastet håndklædet i ringen, opgivet sin regering og skal nu forberede et valg. Det sker i kølvandet på Donald Trumps valg til præsident i USA, så præsident Macrons nærmest politiske sammenbrud i Frankrig, og absolut uden nogen øvrig sammenligning Assad-regimets kollaps i Syrien. Assad sidder nu i Moskva med $250 millioner i kontanter, fortæller Financial Times. Vi skal tale om den stadig mere dramatiske verden, du som udenrigsminister opererer i, for der sker mere end godt er. Spørgsmålet er selvfølgelig, hvorfor? Om vi kunne have undgået de trængsler, der rammer, og hvor det fører hen. Det er Verden ifølge Gram. Mit navn er Steffen Gram, og velkommen Lars Løkke Rasmussen. Hvad er det mest bekymrende, du som udenrigsminister har oplevet i det forløbne år?
Uha. Hvad er det mest bekymrende? Det synes jeg er svært at rangordne. Altså, min største bekymring er jo i virkeligheden, jævnfør også hvad jeg sagde sidste år, det er jo, om vi i Europa forstår at komme op i det gear, vi skal, for at kunne håndtere de her udfordringer. Ikke? Fordi man kan sige, at bekymringerne står i kø. Der er jo ikke så mange lyspunkter at få øje på. Assads fald er et af dem. For det kan jo kun applauderes, at Assad-familien er færdig efter plus 50 år i Syrien. Men det er window of opportunity, der åbner sig der. Og som jeg synes, vi skal kravle ud igennem, det kan jo også være et, der sådan set ikke er håbefuldt. Ikke?
Ja.
Men altså, ja, min største bekymring, det er i virkeligheden, hvordan skal Europa respondere på en verden i forandring? Ja. Og har vi muskelkraften og agiliteten til at gøre det?
Ja. Nu kommer mit næste. Hvad er så det mest opløftende, du har oplevet? Og nu har du nævnt Assad-regimets fald. Skal vi så tage nummer to?
Jamen, jeg synes, at Assad-regimes fald er det enkeltstående mest positive begivenhed i det år, der er gået. Så er det også positivt, at der blev sluttet en våbenhvile mellem Israel og Libanon, som man kan håbe og tro på, kan samle op på det, som ikke lykkedes tilbage i 2006, da man havde det sidste sammenstød, og hvor der kom en FN-resolution, som aldrig rigtig blev implementeret med UNIFIL med videre, at der er det her nye setup, hvor der også kommer en international komité med USA i spidsen, at man kan få noget der, som er mere permanent, altså mere robust.
Ja. Så sagde du det sidste år, det bedste gensvar på den situation, at der skulle komme en Trump 2, det er jo, at vi holder orden i eget hus. For at have de stærkest tænkelige argumenter, hvis den situation opstår, har vi de argumenter i dag?
Vi har dem i hvert fald i et langt større omfang, end vi havde bare for et år siden, og specielt da Trump var der sidste gang. flytte os fra en situation, hvor det var et meget lille mindretal af NATO's medlemskreds, der opfyldte det løfte, man i sin tid gav til Obama i Wales i 2014, til nu er det et flertal.
Ja.
Så det er jo et eksempel på det, og er måske også en af de ting, der skulle nævnes som det håbefulde, nemlig at Europa leverer mere, end vi gjorde før. Og en anden håbefuld ting er jo, at Europa også begynder at være enige om en analyse af, hvad Europas egen situation er. Ikke? Det gælder både med Draghi-rapporten og det nye kommissionsarbejdsprogram, at der er sådan en konsensus om en analyse af, hvad Europas situation er. Fordi Europa er blevet relativt mindre og sværere over den sidste generation, og det er kollektivt gået op for os, og der synes også at være tendenser til, at man nu gerne begynder at handle på det.
Og det kommer vi tilbage til. Lad os starte med, hvad skal vi sige, at rekapitulere, hvad det egentlig er, der er sket i det forgangne år. Og jeg ved godt, at du kan alle detaljerne, du har levet i det, det er del af dit arbejde. Men jeg vil gerne tale med dig om, hvad det er, der har ramt os i 2024. Alt det, du som udenrigsminister har skulle forholde dig til. Men for at lytterne også kan følge med, så har Jacob Busk Olsen nu lige skitseret, hvad året har budt på. Så det er altså mere, når nu det kommer for lytternes skyld, end det er for din. Og så bagefter dykker vi ned i materien. Først Jacob Busk Olsen.
I juni måned kunne Lars Løkke Rasmussen notere en sejr for det danske diplomati i New York.
Danmark 184.
Med et flot stemmetal blev Danmark klappet ind i FN's Sikkerhedsråd, og det nye medlem blev straks konfronteret med en af de konflikter, som rådet, i hvert fald i teorien, har til opgave at løse. Det første spørgsmål fra pressen handlede ikke om Danmarks agenda i Sikkerhedsrådet. Det handlede om det seneste israelske angreb i Gaza.
We consider ourselves the best friends of Israel, but also as the best friends of the Palestinian citizens.
Udenrigsministeren gav et svar om støtte til både Israel og det palæstinensiske folk, som han har leveret igen og igen i de snart forgangne år. Lars Løkke Rasmussen ville måske hellere have fortalt om Danmarks planer om at bruge pladsen ved højbordet til at fokusere på det globale syd. En ambition, som også kom til udtryk i den nye Afrika-strategi, som regeringen fremlagde i august.
Et intenst kapløb om indflydelse i Afrika er i fuld gang. Og nu melder Danmark sig på banen med en spritny strategi for kontinentet.
Men kigger man i arkivet over udenrigsministerens udtalelser i år, kan man godt få det indtryk, at visionerne har haft svære kår. Der har hele tiden været en mere akut krise at forholde sig til.
Vi er nødt til at gøre noget mere. Vi har ukrainer, der er i desperat nød for ammunition. Vi skal gøre noget mere for at levere på de løfter.
En af de mest presserende kriser udspiller sig i Ukraine, hvor Rusland, på trods af enorme tab, har taget teten i krigen. Danmark har på den baggrund argumenteret for at sende flere våben til ukrainerne, uden restriktioner på, hvor de må bruges.
Fordi det nytter ikke noget, at Ukraine som sagt skal kæmpe med den ene arm på ryggen.
Lars Løkke Rasmussen har dog måttet konstatere, at opbakningen blandt Ukraines støtter i Europa er under pres. Både direkte, fordi mere Ruslandvenlige partier har fremgang ved valg og i meningsmålinger, og indirekte, fordi EU's kerne, Tyskland og Frankrig, er ramt af regeringskriser samtidig.
I forhold til Frankrig, jamen der håber jeg bare ligesom alle mulige andre, at der hurtigt kommer en regering på plads.
Der er altså rigeligt at bekymre sig om, når man er dansk udenrigsminister. Og så har vi slet ikke nævnt USA's kommende præsident. En mand, som Lars Løkke Rasmussen for få år siden kaldte farlig. Efter valget i USA fik Donald Trump så et opdateret skudsmål.
Der er ingen tvivl om, at Trump er uforudsigelig. Altså, Trump sætter spørgsmålstegn også ved en række af de internationale institutioner, som USA i den grad selv har været med til at opfinde. Og det er jo lige fra FN til NATO. Og det er selvfølgelig anderledes.
Og sådan lød det altså, da du besøgte vores kolleger på programmet Slotsholmen den 8. november. Det var 3 dage efter præsidentvalget i USA. Jeg vil godt starte med der, hvor udviklingen er sket hurtigst, og det må siges at være Mellemøsten. Du sagde før, at Assads fald kunne være noget godt, men vi ved det ikke endnu. Hvordan havde du det med at høre det, der skete, at få for rapporteret, at på mindre end 2 uger, der faldt Assad-styret. Fordi vi kæmpede jo imod Assad-styret tilbage i 14 og 15, men så heller ikke længere.
Jamen altså, glæde, det vil jeg gerne sige. Altså på det menneskelige plan, et brutalt regime, som humpede sig forbi det arabiske forår, og som nu måtte give op. Også som et vidensbyrd om et svækket Rusland, der ikke havde kapaciteten til at holde hånden over ham længere. Ja. Et svækket Iran. Altså, så det kan jeg sådan set kun isoleret sige noget godt om. Men så selvfølgelig også en erindring netop fra det arabiske forår, som jeg husker meget, meget, meget tydeligt, fordi jeg sad i kongeværelse ude på i lufthavnen på vej til et møde i Davos, tror jeg, da det sådan for alvor brød igennem og landede nede til det her topmøde i UEF, som var sådan, nu kommer der demokrati i hele den arabiske verden, og det blev vi lidt skuffet på, så det sidder også i min krop, og det er jo derfor, jeg tænker...
Misforstod vi det dengang?
Ja, vi holdt i hvert fald ikke fast, altså... Vi gik jo ind, og Danmark spillede en meget, meget proaktiv rolle, for eksempel omkring Gaddafi og Libyen, og en massiv militær operation, og så tabte verden og Europa jo det efterfølgende engagement. Og derfor kom der jo en destabilitet i kølvandet på det her. Vi så det i Egypten, altså hvor man fik et valg, og det var så pludselig muslimske broderskab, og ja, de blev valgt ved en stemme, men de svigtede også hurtigst deres befolkning. Så tog Sisi magten, ja. Og det har bragt stabilitet. Man kan jo ikke sidde og omfavne metoden til at blive præsident på, men man kan jo sidde og filosofere over, hvad var der sket, hvis det muslimske broderskab havde været i Egypten over 10 år. Så det kommer med en kompleksitet. Og det er vel også det, der sidder i kroppen på mig, når vi ser på det i Syrien nu, ikke? Fordi vi har så Al-Julani fra HTS, som har en ideologisk fortid, der udspringer Al-Qaida og ISIL. Og
men så som siger han brød med i 2016.
Klart, og han siger også nogle andre ting nu. Ja. Og så sidder man jo der og tænker, er det handling, er det ord, hvad gælder her? Så jeg har det sådan med Syrien, at det er entydigt positivt, at Assad er væk. Også fordi det svækker Iran, det svækker Rusland. Men det er jo så et åbent spørgsmål, hvad der kommer efter. Ikke? Og det er jo fra det meget, meget håbefulde, at ord bliver omsat til handling, og at man får en inkluderende proces, og et Syrien, hvor der er plads til forskellige minoritetsgrupper og forskellige religioner. Men der er selvfølgelig også risikoen for, at det kommer i bakgear, ikke? Og det kan udvikle sig et Afghanistan-scenarie, altså med kalifatet. Det kan udvikle sig et Libyen-scenarie, altså med kontinuerlige borgerkrig. Men det kunne også være med til at bringe stabilitet. Og det er jo så det, vi skal engagere os i, og det er jo øvrigt min tilgang til udenrigspolitikken. Og jeg har sagt det mange gange før, at vi skal jo møde verden, som den er, ikke som vi håber, den skal være. Og det skal vi jo, fordi at så kan vi måske forme verden i en mere håbefuld retning. Og i forhold til Syrien, det plæderede jeg også for i går, da vi havde det første udenrigsministermøde i Europa efter det, der skete i Damaskus, at der må vi med den sværhedsgrad, at vi har med en mand og en organisation at gøre, som er terrordesigneret både af EU og USA og FN, og derfor normalt nogen, vi vil holde ud i strakt arm, der bliver vi alligevel nødt til at engagere os. Vi bliver nødt til at vise, at vi har en vilje til at engagere os i genopbygning af Syrien, også med dem i spidsen, på den konditionalitet, at tingene bevæger sig den rigtige vej. Ikke?
Men samtidig må vi så også, på baggrund af alle de forbehold, du nu tager, og referencer til, hvad der er sket andre steder, så må vi sige, at det der med at sige, at nu går det godt alt sammen, nu sender vi alle de syriske flygtninge fra Europa hjem osv., det er klart forhastet.
Ja, det er det 100%, og det vi kan se i øjeblikket, det er jo flygtningestrømmen, der sådan set krydser hinanden, fordi der er jo folk, der vender tilbage, blandt andet fra Tyrkiet. Samtidig er der jo syrer, der i øjeblikket forlader Syrien, fordi de er kristne eller tilhører Assad-familiens minoritet og tænker, det bliver for varmt for os. Så dommeren er jo ude her, ikke? Men jeg tror, det man kan lære af det arabiske forår og Libyen, det er, at det nu duer ikke at have den der sådan lidt lalleglade tilgang. Altså, hvis diktatoren er væk, så blomstrer demokratiet. Det duer heller ikke at have den her 100% korrekte politiske tilgang, der hedder, at vi kan godt engagere os mere, men så skal I lige 1, 2, 3, 4 på forhånd leve op til alle vores krav. Fordi så risikerer vi, at vi forpasser muligheden for at engagere os på et tidspunkt, hvor mange andre vil række ud. Så opskriften her må jo være, at der er skabt et håb, en mulighed, den skal vi gribe. Det er også derfor, jeg var meget, meget hurtig ude med en melding om nødhjælp, humanitær hjælp, dels fordi der er brug for det,
men også fordi jeg synes, det var vigtigt, 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 allerede få dage efter, at HTS gjorde sit indtog i Damaskus, at vise, at vi er der. Og vi vil gerne være der mere, men det er selvfølgelig på den konditionalitet eller den forudsætning, at tingene bevæger sig den rigtige vej. Og hvis det gør det, så kan det her blive meget, meget håbefuldt. Det afskærer Irans forsyningsveje til Hamas og Hezbollah. Det er Irans indtil videre eneste jo statslige aktør, som nu er fjernet fra dem. Det vil på sigt muliggøre, at nogle flygtningstrømme kan vendes. Og det store flygtningepres, der var på Europa i 14 og 15, og jeg var der jo selv, da det skete, det kan erstattes af syre, der tager hjem.
Men det kommer også på ryggen af det, der er sket i Gaza. Ja. Altså, som vi talte om også for et år siden. Og der må man sige, at israelerne har nu taget det skridt, at nu rykker de ind i Syrien, op i Golanhøjderne, og udvider sit område. De har også bombet militærinstallationer i Syrien. Lad mig så gå tilbage og sige, så tager vi et helt år. Har det været nemt at være dansk udenrigsminister over for det Israel, der har på den måde Israel har ageret siden Hamas' terroraktion den 7. oktober?
Nej, det har ikke været nemt. Jeg synes faktisk, det har været svært. Og jeg havde en samtale med mine israelske kolleger her slut november, må det have været, hvor jeg faktisk netop gjorde det til en pointe, fordi Danmark er en ven af Israel. Ja. Jeg er personligt en ven af Israel. Jeg har jøder i min egen, altså indgiftet mig i en familie, hvor der også findes jøder. Jeg er vokset op i Gilleleje. Jeg er formet af det der med oktober 43. Ja. Jeg tilhører en generation, som jo er gammel nok til at have, kan man sige, førstehånds vidensberetninger om, hvad der skete under Holocaust, og det er ikke bare noget, jeg har læst i en historiebog eller set i en Netflix-udsendelse. Og jeg betragter Israel som det eneste demokrati i Mellemøsten. Har selv, da jeg også var statsminister, bygget relationerne op. Vi har lavet invasionscenter til Tel Aviv.
Men er det brudt nu?
Nej, det er ikke brudt, men nej, det skal vi bygge videre på. Så jeg vil jo gerne det her, og så er det klart, at det at være den nære ven til Israel, og så have en oplevelse af, at Israel i hvert fald på nogle punkter ikke handler i det, jeg betragter som værende Israels egen langsigtede strategiske interesse, det synes jeg har været en udfordring. Og så finder jeg selvfølgelig en støtte i, at jeg taler med mange mennesker i Israel også, altså uden for regeringskontorerne. En af dem, jeg har talt en del med, er Michael Melcher, som har siddet i Knesset og som er far til overrabinerne i København, og som jo har et lidt andet perspektiv. Ja. Fordi hvis man ser på situationen i Israel, inklusive de besatte områder, Gaza og Vestbredden, så har vi jo en befolkningsgruppe, hvor jøder og palæstinenser er cirka 50-50. Ja. Og mit billede er jo, at hvad enten man har et Palæstina from the river to the sea, eller et Israel from the river to the sea, så bliver det ikke holdbart.
Og derfor, så du taler to-statsløsning?
Ja, og det tænker jeg også er i Israels objektiv egen langsigtede interesse. Og det er også derfor, at vi samtidig med, at vi fastholder Israels ret til selvforsvar, har kaldt på våbenhviler, og i øvrigt også har engageret os i den her internationale koalition for en to-statsløsning, som blev stiftet i anførselstegn i forbindelse med FN's generalforsamling i oktober, hvor vi var omkring 90 lande, der deltog.
Er det noget af det, du vil arbejde på, når du arbejder på, når Danmark kommer i FN's Sikkerhedsråd?
Ja, det er det.
Fordi vi ved, hvor betændt situationen er i FN.
Ja, det er det ubetinget, og vi har i øvrigt også arbejdet benhårdt for at prøve på at skubbe til nogle af de forudsætninger, der skal til. Fordi jeg har jo også iagttaget et Europa, det gælder her, som på desværre en række andre punkter, som ikke får spillet sine kort stærkt nok, fordi vi ikke er enige om, i hvilken rækkefølge vi skal spille dem ud. Der er en polarisering i Europa, blandt andet på det her spørgsmål, og derfor har du set lande i det her år, der har anerkendt Palæstina, og du har set lande over i den anden hjørne, som stort set har været sådan meget, meget bekymrede ved overhovedet at udtrykke nogen som helst kritik af Israel. Og der har vores position jo været at lede efter, hvor er det, at der er, kan man sige, et fælles grundlag at stå på. Og en af de ting, man helt åbenlyst skal få øje på, det er, at hvis man vil en stabil langsigtet fred i Israel, så har man også brug for et mere kompetent palæstinensisk selvstyre. Ja. Og derfor har vi været drivende i at få Europakommissionen til at udarbejde et program,
med støtte til det palæstinensiske selvstyre i Ramallah, som både er en hjælpende hånd, men også en hånd, der presser dem til at lave reformer. Ja. Og det ser der ud til at være fremdrift i, og jeg håber jo på, at vi i starten af det nye år, for det første, får et møde i EU-Israel-associeringsrådet, ja. Det er et særligt samarbejdsorgan, som vi burde have haft for længe, og at vi også får et højniveau møde med det palæstinensiske selvstyre.
Lad os gå videre til FN. Vi skal sidde i Sikkerhedsrådet nu. Vi har for første gang i mange år fået en plads der. Men det kommer jo på et tidspunkt, hvor Donald Trump er blevet valgt til præsident, og vi ved jo, at han ikke synes slet ikke om FN overhovedet. Så prøv lige at høre her, hvad Richard Gowen fra den internationale Crisis Group og en af de fremmeste jagttagere og kender FN i New York, sagde, da jeg for nylig spurgte ham, hvordan man i FN afventer Trump-administrationens entré.
I think the mood at the UN is one of resignation rather than panic.
Jeg tror stemningen i FN mere er præget af resignation end panik. Der er en forståelse af, at Trump-administrationen vil trække sig ud af vigtige FN-strukturer som Paris-aftalen. Der er også stor bekymring for, at USA vil skære kraftigt ned på finansieringen til FN. Men de fleste diplomater og FN-embedsmænd vidste, at dette var en risiko, og de har planlagt efter denne eventualitet.
When you say that there will be a substantial cut from the Americans on the finances, what do you mean by substantial? Where will it hurt?
It's guaranteed that the US will cut funding for any UN programs that...
Det er garanteret, at USA vil fjerne finansieringen til FN-programmer, der støtter abort. Det er meget sandsynligt, at USA vil stoppe al finansiering, der hjælper palæstinenserne. Det store spørgsmål er, om der vil være et større pres fra republikanerne i kongressen for at stoppe al finansiering til FN's sekretariat. Det er noget, som selv moderate republikanere har advokeret for det seneste år, og det er en reel bekymring blandt højtstående FN-embedsmænd.
And what will that do to the functioning of the UN?
The US is the biggest donor.
USA er den største donor til FN's hovedbudget og dets fredsbevarende budget. Det ville skabe et stort hul i FN's finanser. Omkring 25% af FN's budget ville forsvinde, og det ville gøre det meget sværere for organisationen at opretholde selv basale operationer i New York, men også i Mellemøsten, Afrika og andre regioner.
Out in the Middle East, Africa and other regions.
Lars Løkke, hvis det, som Richard Gowen siger nu, og det er, hvad skal vi sige, en opsummering af de udfordringer, som FN kan komme ud for med en Trump som amerikansk præsident. Hvor meget vil det så ødelægge, at det, du gerne vil have gennemført, det den danske regering gerne vil have gennemført med medlemskabet, med det at sidde i Sikkerhedsrådet?
Nå, men det er klart, at det er jo en udfordring, og det gælder desværre ikke kun USA, at der de facto stilles et større spørgsmålstegn ved nogle af de her multilaterale institutioner, som den verdensorden, der opstod i kølvandet på 2. verdenskrig, bygget op omkring. Altså, det er jo en udfordring, og det var jo lettere, hvis alle omfavnede det. Men jeg har det sådan, at, og derfor er jeg egentlig også enig i analysen, at det er jo mere en resignation, end det er panik. Altså, det er jo noget, man bare må tage ned. Altså, det er jo et vilkår. Altså, det kan jeg jo ikke lige trylle om. Og så må vi kaste os ind i det her arbejde på trods af det, ikke?
Men det vil sige, at vi, og det kan så være Europa, det kan være EU, vil gå ind og finansiere en del af de ting, som amerikanerne ikke gør. Når det kommer til abort, når det kommer til befolkningsprojekter i en række lande i den tredje verden, når det kommer til klimaproblemer.
Ja, men nu, det falder jo lidt i forskellige kategorier her, ja. Ikke? Og det er klart, der er noget af det her, når man nu nævner abort, som sådan er ideologisk betinget, og det må nogle andre samle op. Så er der hele den globale klimaforandring, og der er det klart, at der gør det en forskel, hvis USA på ny trækker sig ud af Paris-aftalen. Ja. Det kommer til at svække det internationale forhandlingsrammeværk. Omvendt må man sige, at vi har været der før. Altså, Trump trak sig ud også sidst, og vi kom videre. Og i samme periode kom USA i øvrigt også selv videre med en grøn omstilling, og det er jo tankevækkende, at i den periode, hvor Trump trak sig ud af Paris-aftalen, der steg så den danske green tech eksport til USA, og vi flyttede os sådan,
men der kan
at USA...
der kan tarifferne jo komme ind.
Det er med på, men det er alligevel, man skal jo lige tage historien med. Altså, der blev også talt tariffer dengang, der blev talt, afstandtagen til den globale opvarmning ud af Paris-aftalen, og samtidig så vi så, at green tech-eksporten til USA steg, og at USA flyttede sig til at blive Danmarks største eksportmarked. Blandt andet jo fordi, at USA kommer med den komplikation, at det er en føderal statdannelse, ja, med store, stærke stater nedenunder, en stat som Californien, der er lige så stort som Frankrig i økonomisk tyngdekraft, hvis det var et selvstændigt land. Så selv verdens mægtigste mand bestemmer ikke alt, vel? Ja. Så jeg tror, der hvor det er klart, at i forhold til ligesom Sikkerhedsrådet og med hvilket engagement kaster USA så ind der, der er der selvfølgelig nogle udfordringer, men de er heller ikke nye. Og det er jo egentlig også derfor, at vi går til den her opgave med både ydmyghed og engagement, fordi det, vi har set i FN-systemet over de seneste år, i takt med, at de permanente medlemmer i højere og højere grad bruger veto-instrumentet, det er jo, at de her, man kalder dem E10, altså The Elected 10, de 10 indvalgte, de får en større rolle. Og det er jo den rolle, Danmark træder ind i. Og det må vi gøre, og det skal vi så gøre med et afsæt i, at vi i øvrigt også er en tæt allieret til USA, og har, tror jeg, altså respekt i det ovale kontor, samtidig med, at vi har vores egen dagsorden, som handler om det internationale regelbaserede verdenssamfund og folkeretten med videre. Ikke? Men det bliver da en kæmpe, kæmpe arbejdsopgave.
Lad mig gå videre til det Europa, du talte om tidligere i starten af programmet, der sagde du, jamen altså det større enighed og så videre, men alligevel er vi så stærke nok. Vi ved, at demokratiet har et problem i Europa. Ikke at der ikke er valg. Der er nogle lande, hvor et valg lige pludselig bliver aflyst. Et præsidentvalg, som i Rumænien. Men vi har to af de lande, der gerne skulle have været de førende lande, nemlig Frankrig og Tyskland, hvor det virkelig går skidt. Altså, den franske Macron, han har nu den fjerde premierminister inden for et år. Hvad betyder det for det europæiske sammenhold? Hvad betyder det for Europas forhold til for eksempel Donald Trump, at Frankrig ikke kan, at Frankrig er politisk lammet?
Jamen, jeg tror, det falder også i lidt forskellige kategorier, fordi det kan godt være, at Frankrig er udfordret, det er Frankrig. Men Macron, som jo også på grund af den franske forfatning jo sådan set har ret udvidede kompetencer på det, på det udenrigspolitiske. Han er jo ikke, han virker jo ikke på den måde handlingslammet. Han har faktisk også nogle ret stærke synspunkter omkring Ukraine og sådan noget, omkring Europas engagement.
Men det er svært, at hans regering ikke rigtig følger med.
Han har svært ved at levere på det nationalt, og han har svært ved at få pengene til at følge med, også fordi Frankrig er så gældsatte, og i Tyskland gælder det samme. Ikke at de er så gældsatte, men der har de så gældsbremsen. Så det er klart en udfordring, og derfor har vi også brug for noget afklarethed. I Tyskland kommer det jo med et valg her meget, meget snart. Det kan jeg jo ikke forudse resultatet af, men jeg vil jo tro, at uanset hvordan valget falder ud i Tyskland, så må det komme til at byde på noget mere tysk handlekraft. Altså, ligesom vi jo plejer at sige i Danmark, der skal en socialdemokratisk statsminister for, at man kan lave arbejdsmarkedsreformer, så kan det også være, der skal en CDU og et kansleramt, før at man kan gøre noget ved gældsbremsen. Så der er faktisk sådan lidt, måske lidt håbefuld der. Men igen...
Du siger jo, måske.
Jamen, det er jo igen for at sige, at du ved, det er jo vilkår, jeg ikke kan lave om på. Altså, der er de valg, og der er den indrigspolitiske situation i Frankrig, det kan ikke trylle væk, og det var selvfølgelig bedre, hvis det ikke havde været der. Altså,
men hvad siger du så til franskmændene, hvis du taler med dem, når I skal enes om tingene? Hvad siger du så, når du er nede? I bliver nødt til at finde ud af sådan og sådan.
Jamen altså, i forhold til den europæiske dagsorden, der siger vi jo, at vi er nødt til at stramme badunerne, og det fornemmer jo også Macron, altså hvis vi tager ham en gasu, også er enig i. Altså, i 2008, der var den EU's økonomi og den amerikanske økonomi nogenlunde lige store. I dag er den amerikanske økonomi halvanden gang større end EU's. I 2008, der var den europæiske EU's økonomi 3,5 gange større end den kinesiske. Ja. I dag er det nogenlunde samme størrelse. Og det viser noget om, at Europa har tabt terræn. Og det gør os sårbare. Det gør os sårbare på vores værdier, fordi penge har ikke ligesom tabt deres indflydelse. Dem, der har den økonomiske styrke, har også en mulighed for at præge verden. Det gør os sårbare sikkerhedspolitisk. Det gør os sårbare i forhold til fremtidens verdensorden.
Hvad vil du gerne gøre for at arbejde os ud af den sårbarhed? Hvad skal der så til, efter din mening?
Der skal jo mange ting på en og samme tid til. Der skal for det første jo en erkendelse af vores situation, og den skal jo føre til, at vi så øger vores egen konkurrencekraft. Og der er der jo desværre nogen, der tror på, at det kan man ligesom beskytte sig til. Altså, og det kan man ikke. Altså, vi er jo nødt til at finde veje til at investere i, at vi bliver et mere innovativt, moderne kontinent. Og man kan jo se det på alle nøgletallene. Hvor bliver virksomheder stiftet? Hvor vokser de så store? Hvem omfinder nye teknologi og sådan noget? Det kræver flere investeringer i en grønne omstilling, i innovation, i forsyningskæder. Det er også det, der trækker hele debatten om EU's budgetter og fællesskab og sådan noget. Altså, vi er nødt til at investere noget mere i vores egen konkurrencekraft. Det er den ene ting. Den anden ting, det er, at vi er nødt til at række ud til verden. Vi er nødt til at få lukket nogle flere handelsaftaler. Nu er det faldet på plads med Mercosur, som har været undervejs. Ja, som har været undervejs. Altså, lige så længe jeg kan huske. Men
franskmændene protesterer jo.
De protesterer stadig, og det skal jo ratificeres, og det skal på plads, men der er trods alt bevægelse i det. Jeg kommer selv lige fra Filippinerne og Malaysia, hvor der også er muligheder. Og hvis man tager et land som Malaysia, så vil det være en vigtig ting, også i forhold til nogle af de forsyningskæder, som kineserne har siddet med et monopol på. Så det er en del af det også, at vi får bygget ud og får lavet nogle partnerskaber, nogle handelsalliancer med verden derude, så vi får en mere diversificeret verdensorden, eller mere diversificeret forsyningskæder. Ikke?
Så der skal
mange ting til.
Lykke, der skal jo altså nogle beslutningstagere til, ja. Også i Frankrig og i Tyskland. Lad os gå til Tyskland. Fordi den franske regering er i vanskeligheder, det ved vi. Vi ved også, at Macron har meget magt som præsident, men han er i vanskeligheder, for han kan ikke levere, fordi han kan ikke få de penge, han skal til. Han skal det budget, han skal have i nationalforsamling. Men lad os tage Tyskland. Kansler Scholz har lige måtte acceptere et mistillidsvotum. Han er gået af. Der bliver valgt den 23. februar. Hvad kommer der ud? Hvad vil du gerne se, der kom ud af det?
En stabil tysk regering. Altså, hvad vil du have, jeg skal svare på dit spørgsmål? For jeg kan jo ikke med den kasket, jeg har på nu, sidde og blande mig i tysk indenrigspolitik. Jeg håber, at der kommer en stabil regering. Og jeg håber jo også på, at der kommer en regering, som tager Tysklands egen situation alvorligt, fordi Tyskland er udfordret af, at man i en kombination af at gjort sig for afhængig af russisk energi, og så i øvrigt lukket ned for sine atomkraftværker, har skabt en situation, hvor ens energiforsyning er for dyr, og skabt en sådan handelsmæssig afhængighed til Kina, som nu viser sig at være en udfordring, også fordi man teknologisk jo faktisk er blevet løbet over ende. Jeg er helt med på, at vi også har en diskussion, der handler om subsidier, ulovlig statsstøtte, for eksempel på automobilindustrien, men sandheden er, hvis man kigger ned bag ved det og ser på teknologien, så er det jo ikke sådan, at de kinesiske elbiler alene er konkurrencedygtige, fordi de også er statsstøttet. Altså, de er jo også teknologisk ved at være der. Så der er jo, man har jo tabt pusten. Og det kræver jo et Tyskland, som får løst sine energispørgsmål. Det kan vi jo bidrage til. Det er jo den diskussion, vi har herhjemme, hvor der findes i hvert fald et dansk parti, der siger, at vi skal ikke producere mere energi, end vi skal ud af vores egen stikkontakter, så kan tyskerne klare sig selv. Det er jo ikke at forstå vores egen interesse. Altså, vi har 7.000 arbejdspladser, primært i det jyske, der er hængt direkte op på den tyske automobilindustri. Så vi har brug for en tysk regering, som gør noget ved at få lavet nogle infrastrukturinvesteringer, nogle digitaliseringsbeslutninger, og som i øvrigt også får skabt altså noget økonomi til at engagere sig i Europas konkurrencekraft.
Men det er jo hele den tyske økonomiske model i de sidste over 20 år, der skal gøres op med.
Ja.
Og det gør de ikke i morgen.
Nej, det gør de så forhåbentlig efter februar.
Men det tager tid.
Ja, men det gør det, og så skal Europa selvfølgelig understøtte, fordi der ligger jo også de her rapporter, blandt andet fra Draghi, som nu danner grundlag for den nye kommissions arbejdsprogram. Og det er jo noget af det, Danmark skal inde og præge. Og igen, det handler jo om at få flyttet EU's budget over i noget, som der er mere fremtid i. Det handler om at få taget et opgør med administrative byrder og hele det regulatoriske, som er Europas kæmpe store udfordring.
Så vi regulerer for meget?
Vi regulerer for meget, og vi regulerer for uensartet. Ikke? Ja. Og det er jo blandt andet det, vi har set i det her grønne kapløb, hvor Biden-regeringen lavede Inflation Reduction Act, som jo i virkeligheden er skattepolitik, og som gør det meget, meget nemt at sidde i Europa og tage stilling til, skal jeg placere mig i USA? Ikke i hvad for en stat, jeg skal placere mig i USA, men skal jeg placere mig i USA? Og vores gensvar er så 27 forskellige nationale statsstøtteordninger. Ikke?
Nu siger du, at der er valgene i Tyskland, der er valgene i Frankrig. i Frankrig, kan man komme i den situation, at vi oplever en Marine Le Pen få så meget magt i den næste nationalforsamling, at hun kører sig i stilling til præsidentposten i 2027. Vi har i Tyskland, hvor vi kan se, at parti som Alternativ für Deutschland ligger som det næststørste på højrefløjen, og så har vi et venstreparti, Wagenknecht, som næsten går lige så langt ud, bare på venstrefløjen. Når du oplever, at vælgerbefolkningen polariseres i disse liberale demokratier, som vi lever i, oplever du så ikke også, frygter du så ikke også, at vi står i en situation, hvor vores demokratiers evne til at tage de hårde, nødvendige beslutninger, der skal til i en verden, der er så anspændt som den verden, vi lever i øjeblikket, at det kan simpelthen ikke lade sig gøre?
Ikke at det ikke kan lade sig gøre, men at det er udfordret. Og det var jo også det, jeg sagde på det allerførste klip, du spillede, at vores største styrke er også vores svaghed. Altså, ja. Vi har en styreform, hvor vi ultimativt jo i hvert fald ikke i længden kan træffe ledelsesmæssige beslutninger, der ikke er dækning for i befolkningen. Vi er selvfølgelig valgt for en periode, og hvis man er en modig politiker, så lader man sig heller ikke forstyrre meningsmålinger, og det gør den nuværende danske regering heller ikke. Men det rækker jo kun til næste valg, og hvis ikke der er opbakning, så er man ude.
Ja.
Og jeg kan jo ikke komme i tanke om nogen bedre styreform. Men det er klart, at med den komplekse verden, vi lever i, så kan der selvfølgelig komme en udfordring mellem, hvad der fremstår opportunt, så den rigtig på den korte bane, og hvad der er den langsigtede, kloge beslutning. Det har ikke anden løsning på, end det må man jo kæmpe med, ikke? Fordi vi er nødt til at lave en kølig analyse, hvad Europas situation er.
Ja.
Og vi er et kontinent.
Hvad er den så?
Jamen, det er, at vi er et kontinent, der bliver mindre og mindre befolkningsmæssigt. Vi kommer til at fylde relativt mindre i forhold til klodens befolkningstal. Vi fylder mindre økonomisk, ikke? 30% af den globale økonomi for en lille generation siden, 16% i dag, 12% om 20-15 år. Jeg nævnte de her tal med, at vi var lige store med USA for 17 år siden, nu er de halvanden gange større end os. Vi er i bakgear, og det er vi nødt til at forstå, og vi er nødt til at tage den svære samtale, det gælder også herhjemme, om at al den velstand, vi har, det er ikke en, vi kan tillade sig at tage for givet. Verden kan godt forandre sig dramatisk. Jeg er lige kommet hjem fra Filippinerne, som ikke er noget rigt land. Men det mest tankevækkende, jeg tager hjem for det besøg, det er, at når man placerede den asiatiske udviklingsbank tilbage i starten af 60'erne, så valgte man at lægge den i Manila og ikke i Tokyo. Og en af grundene til det, det var, at på det tidspunkt der var Filippinernes økonomi lige så stor som japansk, og så tænkte man, at det bliver Manila, der bliver kraftcentret ude i, ja. I Asien. Det er altså cirka, da jeg blev født. Og siden har man så en japansk økonomi, altså som er bullet frem, og et Filippinerne, som hvis man siger diplomatisk, altså jo i hvert fald ikke er der nu. Og det understøtter jo bare, at politik gør en forskel, ikke? Og jeg tror, det starter med det, altså at hvis ikke Europa skal ende op som det sted, hvor velhavende mennesker fra Golfen og Kina og USA tager hen for at se Mona Lisa og drikke kaffe latte og nyde, kan man sige, europæisk kultur, så skal vi til at stramme badunerne.
Kan vi det, når vi i Europa oplever en krig som den i Ukraine? Kan vi stramme badunerne? Fordi det er jo den krig, den tærer. Den tærer på økonomien, den tærer på det politiske sammenhold, den tærer på vores industri. Pludselig skal vi til nu, hvis vi skal have en velfærdsstat og velfærdsstater at forsvare, så skal vi til at investere i noget, vi ikke har investeret på i de sidste 30 år, nemlig oprustning.
Men det er rigtigt. Omvendt kan man sige, at det måske netop også den her krig, der er med til at, at fremkalde det her billede. Det er jo ikke fordi, at de her grundudfordringer, altså de er blevet tydeliggjort af krigen, men de ville også være der uden krigen, så det er en slags fremkalderviske. Og som jo viser nogle tydelige sårbarheder på det forsvarsindustrielle, men som jo gælder på alle mulige andre områder. Og krigens lov er tydelig, og det er jo også det, der gør, at der nu er kommet altså fokus på, at vi er nødt til at opbygge en europæisk forsvarsindustri, en forsvarsindustriel søjle. Vi er nødt til at investere mere der, og den læring, herunder også, altså hvordan samordner vi vores forsvarsindustrielle politik, og hvordan får vi de europæiske forsyningskæder til at arbejde sammen, det er jo en, man også kan tage med sig, jeg har nærmest sagt, til de civile områder, ikke? Så selvfølgelig havde det været bedre på alle måder, hvis ikke der var en krig, og vi ikke skulle allokere en del af vores budgetter derovre. Men måske kan det også være det, der ligesom giver os, du ved, sparket til at forstå, at vi må tage større ansvar for os selv. Og det her bliver jo også tydeliggjort af en Trump, der rimeligvis vil møde ind med den dagsorden, han også havde sidst, nemlig en fordring om, at de her ting ikke skal betales af de amerikanske skatteydere i større omfang, end de betales af de europæiske.
Det viste valget med al ønskelig tydelighed. Spørgsmålet er selvfølgelig, om du kan skaffe den enighed i det europæiske land. Og der bringer det mig videre til spørgsmålet om våbenhvile fredsforhandlinger i forbindelse med Ukraine. Trump har sagt, at han kan skaffe fred på en dag eller to. Men det kræver, at han kan overtale Putin til at forhandle. Det kræver, at han kan overtale Zelensky til at forhandle. På hvilke præmisser? Hvordan ser du en exit-strategi fra Ukraine? Fra krigen?
Først og fremmest er vi stadigvæk her i december, en måneds tid før Trump tager over. Og jeg tror stadig, at der er et påvirkningsrum. Jeg tror stadig på, at det, der sker her resten af året, også har betydning for, hvordan Trump sætter sig til rette i det ovale værelse.
Hvad er det, der skal påvirke ham?
Det er tydelige signaler fra Europa om, at vi har et engagement, som er blivende, og som vi er i stand til at løfte. Det er en ting. Den anden ting, det er den her forståelse af, at man, uanset om man ser verden fra Europa eller fra Washington, ikke kan se Ukraine-krigen som en isoleret regional hændelse, men at afslutningen på den her krig også har betydning for den bredere verdensorden. Mm. Og det siger jeg selvfølgelig, fordi vi nu har nordkoreanske soldater i den her krig. Vi har set, at Kina desværre har flyttet sit engagement. Der blev trukket røde linjer, da krigen startede. Ingen dødbringende våben. Det har kineserne sådan rimeligvis stort set respekteret, men der har været den udfordring måske, at når man sætter en rød linje, så risikerer man jo også at skabe et indtryk af, hvis man bare holder sig på den rigtige side af den, så er alting i orden. Og hvis man skal blive farvesproget, så er der i hvert fald kørt over for taxagrønt, ikke? Med dual use eksport af et stort, stort omfang, som har gjort det muligt for Rusland at føre den her krig med det her tempo. Og senest har vi også kunnet se, at man har krydset den røde linje. Og jeg kommer lige fra et EU-ministermøde, hvor vi for første gang altså har sanktioneret nu kinesiske virksomheder. Og det er jo bare et lille vidensbyrd om, at den måde, den her krig slutter på, jo også har betydning for, hvordan er den store verdensorden. Og jeg har ikke opgivet, jeg tror, ingen har opgivet os i forhold til en ny amerikansk administration at få skabt den her sammenhæng ind i tingene, som jeg er overbevist om, også øger Trumps engagement i at få den her krig sluttet på den rigtige måde. Og på den rigtige måde, det er jo altså med et russisk nederlag.
Og hvad er et nederlag? Altså, Lars Løkke, hvor er din... Altså, hvordan kommer en fred, det ligger over ude i fremtiden, men hvordan kommer en våbenhvile, skal den se ud efter din? Skal den indeholde et løfte om, at det Ukraine, der er tilbage, som russerne ikke har taget, kan blive medlem af NATO, for eksempel efter samme principper, det var en anden tid, men som Vesttyskland var en del af NATO tilbage i 1955.
Jeg skal ikke sidde og designe en løsning her, så meget desto mere, som vi risikerer at lave en slags selvbekræftende profeti. Jeg gør meget ud af at sige, at jeg er udenrigsminister, og jeg er ikke udenrigspolitisk analytiker. Man er selvfølgelig nødt til at have en analyse for at kunne drive politik, men hvis man ligesom er for åben om den analyse, så risikerer man, at det bliver en selvbekræftende profeti. Og igen det der med vores styrke og vores svaghed, altså der findes ikke nogen radioprogrammer, tror jeg, hvor Putin sidder og fabulerer over, at der er tre forskellige scenarier, den her krig kan ende på. Det tror jeg ikke. Og det har været vores problem hele vejen igennem, også hele den diskussion om røde linjer og så videre, at vi sidder og viser vores kort. Helt overordnet kan man sige, at hvad er fred? Altså er fred fravær af krig? Hvis fred bare er fravær af krig, så kan krigen jo slutte ved, at man laver en våbenhvile. Men det er jo ikke den fred, vi er på jagt efter.
Nej, men russerne har jo ikke indgået fredsaftaler stort set siden 2. verdenskrig med noget. Stort set ikke.
Nej, og derfor kommer det jo heller ikke til at ske her, med mindre at vi sørger for, at Ukraine har den stærkest mulige hånd, og vi undgår en situation, hvor alle bliver så forhippet på freden, altså, og hvor vi bliver mere forhippet på freden i betydning fravær af krig, end ukrainerne selv er, så vi dikterer en dårlig fredsløsning. Man kan jo komme i en situation, hvor krigen ikke afgøres militært, altså i første fase, og hvor den derfor skal lande ved et forhandlingsbord. Og hvis det sker, så bliver det jo med en eller anden grænsedragning, som er anderledes end den helt oprindelige. Og der kan man jo så principielt, kan man sige, bytte land for fred, eller man kan bytte land for nation. Og hvis man bare bytter land for fred, altså siger, at vi konstaterer, at nu er der stilstand her, og der er våbenstilstand, så sætter man jo bare gang i en meget, meget lang, udefinerbar pause, hvor russerne kan genopbygge på ny, og hvor ting kan gentage sig. Man kan også gøre det for nation, altså, og man kan jo blandt andet gå til Finland, hvis man vil lede efter nogle historiske eksempler, hvor Finland jo opgav land for at få en finsk nation. Og jeg kan ikke forestille mig, at man på nogen måde vil kunne formå nogen ukrainer til på noget tidspunkt end midlertidigt at afstå fra noget territorium, hvis ikke det er for nation, altså hvis det er bare for en pause. Og nation, det fordrer jo et fortsat europæisk perspektiv med tempo på, og det forudsætter nogle solide sikkerhedsgarantier. Og den ultimative rigtige sikkerhedsgaranti, det er jo et ukrainsk NATO-medlemskab. Ja. Og der vil man finde Danmark som et land, der har været advokeret det synspunkt. Men også her har vi så en alliance, der bygger på enighed. Det så vi, da svenskerne skulle ind. Det tog sin tid. Et virksomheds land kan jo forhæle det. Og for nærværende er der i hvert fald ikke i NATO-alliancen en accept af, at vi skal bytte den her irreversible rejse mod et NATO-medlemskab, som vi er enige om fra Washington sidste år, med et hurtigt ukrainsk medlemskab. Findes der så varianter af det samme? Det er jo det, den kommende tid må vise, og det er jo noget, Danmark engagerer sig i, og hvor vi, selvom vi er et lille land, jo faktisk har en pæn stor stemme, fordi vi er i totale tal den fjerde største donor til Ukraine. Og derfor er det også sådan, at når den her Ukraine-kontaktgruppe mødes med nogle af de store spillere, jamen så har Danmark, altså, og det vil så være ved vores statsminister, kæmpet sig ind ved bordet som repræsentant for de nordiske baltiske lande, fordi vi kollektivt fylder så meget, og tager man en B8 under et, jamen så er vi den næststørste donor til Ukraine.
Kan Europa være dem, med de nationer, kan de europæiske nationer, være dem, der garanterer et Ukraines sikkerhed fremover, eller skal USA med?
Jeg tror i hvert fald, at vi skal indstille os på, at vi skal tage førertrøjen på her. Jeg har svært ved at se, at vi kan i den fase af verdenshistorien, hvor vi er nu, og med det tilløb, vi tager til at ruste op, at vi kan gøre så utrolig meget sådan helt uden amerikanerne. Men hvis vi nu, vi snakkede arabiske forår før, altså det, der skete omkring Libyen, det var europæisk drevet. Det var dengang, man opfandt begrebet "we are leading from behind".
Ja.
Og det var måske et af Obamas noget større udenrigspolitiske svigt. Men lad nu det være, det er en anden historie.
Der er stadig krig.
Ja, men det er i hvert fald vidensbyrd om, at Europa kan ret meget. Og jeg tror, at hvis man skal skabe et stærkt nok engagement hos en ny amerikansk administration i at få sluttet det her rigtigt, så kræver det også et Europa, der viser villigheden til at være absolut førende her.
Mm.
Det kan jo ske i kredsen af europæiske NATO-allierede, det kan ske i regi af EU, det kan jo også ske i coalitions of the willing. Altså,
sammen med britterne for eksempel.
Ja, fordi vi kan jo konstatere desværre, at det syn, jeg giver udtryk for her i forhold til Ukraine, det er jo absolut mainstream europæisk synspunkt, men der findes jo variationer, hvis man går til Ungarn for eksempel.
Ja.
Og der er det klart, at der skal man selvfølgelig passe på, at man ikke kommer til at lade sig bremse af nogle beslutningsprocesser, hvad end det nu er NATO eller EU, hvor det der egentlig er, kan man sige, hovedviljen ikke kan sættes igennem.
Men det vil jo også kræve, at du i de to næste valg, eller det næste valg, vi har i Tyskland, men så også udviklingen i Frankrig, at det fordrer en stabilitet, hvis vi alle sammen skal kunne enes om en fælles politik, der kan være med til at skabe en våbenhvile for Ukraine.
Ja, det er klart, og det kommer også til at rejse den her debat om, hvad er ligesom splittet mellem nationernes engagement og betalingsevne, betalingsvilje, og hvad løfter vi kollektivt, og derfor rejser det også hele debatten omkring, hvad kalder man det, defense bonds, altså hvad hedder det, fælles gæld på forsvarsinvesteringsområdet med videre. Ikke?
Og der er vi jo pludselig med inde i en ny parathed til at optage fælles gæld, altså en fælles EU-gæld. Det er nyt.
Ja, altså jeg var selv ude med det synspunkt i foråret, sådan på vegne af mit eget parti.
Men nu er det regeringen.
Og det gælder jo så også de to andre regeringspartier. Ja. Og det er jo en refleksion over tingens alvor. Men igen, og jeg lyder jo sådan, måske i floromvunden, men også her skal man jo have nuancerne med, fordi det er jo stadigvæk sådan, at et grunddansk synspunkt er, at vi skal jo ikke ligesom afløfte lande, der har svigtet deres egen reformarbejde. Altså, vi har styr på vores økonomi i Danmark. Vi har, hvis ikke den laveste, så den næstlaveste gældsætningsgrad blandt alle EU's lande. Vi skylder vel omkring 30%. I Tyskland skylder 60% af BNP. Franskmænd skylder 120%. Og der skal vi selvfølgelig passe på, at vi ikke bliver så naive, at ting, som skulle løses nationalt, men som det kniber med, fordi man har ført en dårlig indrigspolitik, at så kommer vi bare her som klassens duks og siger, vi betaler både for os selv, og så samler vi også jeres regning op. Ja. Så det er jo et balancepunkt her, og derfor så er det, vi i regeringen signalerer her, det er jo en åbenhed over for det her. Jeg tror stadigvæk, at når det slag skal slås omkring både EU's nye flereårige budget, men før man kommer til det, kommer man sikkert til en diskussion omkring de her forsvarsindustriinvesteringer, at så er vi jo nødt til stadigvæk at stå på, at der skal være fornuft i tingene.
Men vi skal stadig opruste.
Og man skal ikke have en fribillet, hvis ikke man har styr på sin hjemmefront, og derfor må der være en konditionalitet. Og vi kan jo ikke lige pludselig løfte regninger af for gældsatte lande, hvis ikke også de laver deres hjemmearbejde. Så det her er jo ikke altså en blankocheck, vi sidder og skriver ud til resten af Europa. Men det er jo et udtryk for, at den her regering har aflæst, hvad det er for en særlig geopolitisk situation, Europa befinder sig i. Og der kan du ikke nytte noget, at vi så sidder og holder fast på nogle sådan gamle principper. Så vi har en åbenhed over for det her, men man skal nærme det sig med forsigtighed. Og inden man gør det, så skal man også lige genbesøge, hvordan bruger vi de penge, vi allerede har afsat, og hvordan kan man oplægge EU's budgetter, så der kommer mere fremtidige investeringer. Ikke?
Hvilke risici ser du tårne sig op foran os i det kommende år?
Jamen altså, man kan jo nemt tage på møder, men jeg har stadig den tilgang til det, at jeg tror grundlæggende stadig på, at i morgen kan blive bedre, end i går var. Det tror jeg. Men der er stadigvæk jo en risiko for, at situationen i Mellemøsten, ikke bare forbliver uforløst, men forværres.
Og at Putin fortsætter sin fremrykning.
Og der er også en risiko for, at hvis ikke vi dæmmer Rusland godt nok ind og holder fast ved vores Ukraine-støtte, at så har vi fortsat en kæmpe udfordring der. Der er fortsat en udfordring for, at den her alt for åbenlyse flørten, der er mellem Rusland og Kina, den fordybes. Så der er jo masser altså, af udfordringer. Men jeg nægter at have den der defatistiske tilgang til livet, jeg tænker, det kan vi ikke påvirke. Altså, der er jo også lyspunkter. Der er, hvis vi tager Mellemøsten, så er der et svækket Iran i forhold til Hezbollah og Hamas. Ja. Men spejlet billede på det er jo også, at så har du så et Iran, der nu engagerer sig mere i Sudan, som måske gør, at man så putter flere chatonger ind hos houthierne. For når man ikke ligesom kan føre krig mod den vestlige verden via Hamas og Hezbollah, så kan man måske gøre det Røde Hav mere usikkert. Altså, så jeg sidder ikke med sådan meget håbefuld opskrift, men jeg sidder med en fast ambition om, at vi kan gøre en forskel. Og det får vi næste år, både med FN Sikkerhedsråd og EU-formandskabet, en langt bedre mulighed for at gøre.
Det var dagens Verden ifølge Gram. Tak til min gæst, udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Jakob Busk Olsen og Benjamin Bøllehus var med i redaktionen af dagens program, og det var Torsten Christiansen, der stod for teknikken. Vi vil gerne have reaktioner, kommentarer eller forslag til nye programmer. Send dem til kram@dr.dk. Og så er vi desværre først tilbage i 2025, første gang 8. januar. Ikke fordi verden går i stå, hvad jeg tror alle har fået et indblik i, men fordi helligdagene kommer i vejen for Verden ifølge Gram. På genhør, god jul og godt nytår.